komplement ta' l-odwa tajba li l-kom eżis semmija għaldar boħra reġa wasal il-ħin li jiena Antonella Gallia l-offri dan inkum ma'kom wara l-mikrofoni ta' Hello ACM bħassoltu minix wahdi fl-studio nil-qamija jukoll lil-Joseph li hija l-creative broker fiħdan il-Kunsil Malti għall-Arti. Kif inti Joseph l-għennet?
Ninsab tajjeb u dil-ġima, mux bħal-ġima li għaddiet ġifiri, għanna mistiedin ieħor.
Nejt senna naqra, l-moment ħsatni. U zgura xil-ġima li għaddiet il-bist il-kappell ta' prezentatur kif ukoll ta' mistieden imma kienet diskursata interessanti ħafna li għanqlet ukoll ħafna interess m'għandix dubju li hemm il-ġimgħa tirċievi wkoll diversi telefonati dwar l-inizjattiva ta' tnaqqis ta' taxxa fuq l-ispejjeż illi l-ġenituri iħallsu għal uliedhom ta' taħt is-16-il sena illi jkunu qegħdin jitħarġu fl-entitajiet privati wkoll jitħarġu fl-arti naturalment. Illum programm ġdid u ħanifukaw fuq ir-riċerka artistika u sabiex nagħmlu dan nilqgħu magħna fl-istudio lill-uffiċjal tal-eżekuttiv tar-riċerka u l-istatistika Dr. Karsten Ċwiereb. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb lilek Karsten u merħba għal darba oħra fl-istudio. Kif inti?
Nsellem lek, nsellem il-ġo u koll redan ta' hawnhekk magħna fl-istudio u s-semija kollha tagħna inħu gosti jagħtaw għax issieli ftit ma nkun fl-istudio tal-kampus.
Hija
ta' nħu gost niġi.
U r-riċerka ovvjament il-bejbi tiegħek.
Ejjiva, dik l-erja responsabbli għalija fil-Kunsil tal-Arti u allura ħaġa li qalbi wkoll.
Inhu ħanifukaw l-iktar fuq riċerka artistika. Kif tiddefinixxi riċerka artistika u bliema mod hi differenti jekk hi differenti minn riċerka akkademika, riċerka xjentifika, Karsten?
Mistoqsija tajba, u qabel meta konna ħanibdew, konna ngħidu lilek li kun forsi jgħid xi ħaġa marbuta ma' suġġett serju li forsi beżlek ftit, aħna rajt qed inxandru minn ġo l-università dak li kun forsi anke qed jisma'na mdorri bir-riċerka. Fil-verità r-riċerka di hija dik li wieħed jagħmel biex ikun jista' jippjana, jipprepara u xil-ħin, u xil-rizorsi, u xil-flus. U anke biex wieħed dak li jagħmel, dak li huwa xogħlu, jagħmlu aħjar. Issa r-riċerka artistika għandha dak l-element ta' arti. Li b'xi mod ukoll dak li jkun forsi jaħseb mod iktar romantiku bl-erre kbira speċi tal-poeti u tal-kittieba li l-arti tiġik mill-muża, mill-ispirazzjoni, jew x'inti tkun sensittiv li huwa veru ħafna. Imma meta inti tfittex, meta inti tagħmel ftit xogħol, ftit ippjanar, bħalma tkun le student, inti taf tkun bravu. Imma tagħmel daqsxejn dak ix-xogħol, dik il-ħidma preparatorja biex ittejjeb ix-xogħol tiegħek. Fil-kap tal-artisti u tax-xogħol kreattiv ukoll mhux biss tal-arti, jista' jkun allura snajja, jista' jkun xogħol kreattiv fuq isma' differenti kif titħattu f'dal programm. Li wieħed anki jarbel qisu jħares lej il-mod kif tagħmel ir-riċerka, mela b'xi mod qishekk qed tħares taħt il-bonnet tal-karozza biex ngħid hekk. U qed tgħid mhux biss kif taħdem dik il-karozza, imma tara daqsxejn qisu nuts and bolts. X'hemm u x'memx u kif taħdem. U dak li jkun jista' jkun għadu żgħir. Jew jista' jkun ta' esperjenza kbira, 30-40 sena fis-settur.
Jiġifieri aħna ta' esperjenza kbira.
Għandi kemm lilek u kemm il-ġow li għandkom l-esperjenzi tagħkom, il-karrieri tagħkom, jekk isek inti tieqaf u tajt alright, wasalt, naf kollox. Present play, għanna repeti.
Anka artist riddejem bibqa jizbu.
Ekku.
Mux ekku. Ora, il-riċerka jittik l-opportunità kważi ġielek, jittik lik l-sfida. Inti tibqa tajt imma xawa ġurnamenti, xawa affarijiet ġodda. Xforsi xet nimmissja.
Xet jahdem, xet jahdem inqas kif irid nimbidel l-operat tiegħi. Imma hemm bżonn ikollok bil-fors background akademiku biex tkun tista' twettaq riċerka.
Fil-fatt naħseb le, fil-fatt interessanti li tistaqsija dik ħafna Antonella. Li ġieli li jkollok forsi sfond partikolari, f'kamp partikolari, per esempio l-Akkademja, jaf jirrestringik, jaf jitelfek ftit, għax inti l-mind frame tiegħek ħajkun mela kif ħanikteb paper, kif ħanagħmel proposta ta' masters jew ta' dottorat, kif ħanapplika l-fondi b'mod akademiku, ir-riċerka, per esempio, kif aħna nappoġġjaw minnaħ tal-Kunsil tal-Arti. Mhux dejjem neċessarjament għandha bżonn proposta akkademika, jista' jkun u biżmien aħna wkoll qed naddattaw nagħmlu r-riċerka tagħna li proposti jkunu iktar interdisciplinari, jużaw media differenti li ma jħarsux biss lej kompetenzi tradizzjonali tal-kitba u tal-kelma, imma forsi għandek bżonn video, immaġini, mużika. Għadna ma wasalniex hemm, imma qed nindunaw anke mħabba abilitajiet differenti tas-sensi, pereżempju, jew anki intellettwali, l-inti ma tridx iżżomm il-metodoloġiji. Ironikament anke aħna stess irid nibqgħu naġġornaw u għad baqgħna x'nagħmlu fil-fatt fuq għalik.
Karsten, għaliex ir-riċerka artistika għadha stant importanti għas-settur kulturali u kreattiv fi żminijiet tal-lum.
Naħseb hemm ħafna raġunijiet għalfejn, forsi jekk nimsemmi waħda jew tnejn, għandek dik li l-individwu jew il-grupp artistiku kreattiv li jrid jagħmel biċċa xogħol jista' jkun fit-teatru, jien għandu nella milux konna f'esperjenza partikolari.
Esperjenza partikolari immens, ekku.
Parti minn dak il-grupp.
Ħanaraw ir-riżultat tagħha wkoll iktar tard din is-sena.
Eżatt, eżatt. Tagħti sfida ta' metodi, ta' metodoloġija, x'riżorsi għalihom, minn fej ġibom, mhux minn barra, jew biex mhux minn Malta, jew bej gruppi differenti, u meta dejjem qed titgħallem. Jiġri b'xi mod, jekk inti kurjuż, trid tibqa' titgħallem, trid tibqa' tiġġedded, tħobb tapproċċa l-ħajja b'dak il-mod, ħaju differenti iktar milli tibża jew titgħażel u tibqa' tagħmel dak li dejjem għamilt.
Ekku.
Żgur
il-comfort zone. Żgur
ir-riċerka importanti. Raġuni oħra forsi lilhom il-ġurnata moda ta' wieħed isemmi. U forsi trid tagħti ġustifikazzjoni għaliha u fil-verità hemm valur fiha wkoll. U mbagħad il-livell ekonomiku tampjek illi inti meta tinvesti fl-R&D fir-research and development narawha fil-pajjiżi kollha tad-dinja di, anke Malta fuq livell Ewropew dejjem qegħdin taħt it-2 fil-mija, imbagħad wax ma narawx ir-riżultati fil-mediċina, fl-iskola, mela inti b'xi mod dejjem trid tolli l-livell tar-riċerka u l-iżvilupp. Għax hekk tista' mhux biss tibqa' up to date taġġorna, imma b'xi mod tibda tara trends, tibda tara l-patterns ta' x'inhu għaddej u tkun iktar b'saħtek anki qed ngħid
dal-kamp
ekonomikament u industrialment. Jekk tagħmel x'hekk, jew ħadd tipprova tlaħħaq ma' ħadd ieħor, jew tipprova tirrapazzali jew tikkopja, imma kemm hu isbaħ li inti tgħid tara, ħan identifika jiena x'inhu huma s-saħħiet u ġufijiet. Nara x'inhu huma l-opportunitajiet. U anki t-teddidiet u jina x-xaqbill li nagħmel.
Fil-qasam ta' suq tiegħek jiġifieri qed nitkellmu.
Jekk jiġifieri naf jekk naħsbu le fix-xandira radju. Jekk wieħed jibqa' jagħmel dejjem l-istess mingħajr ma jagħti każ għodod ġodda ta' komunikazzjoni, l-iżvilupp tal-intelligenza artificiali.
Anki
il-lingwa kif.
U anki l-udjenza xi trid, l-udjenza tidħol partija, parti importanti.
L-udjenza ħafna drabi qed issir il-produttur stess. Ġifri d-differenza bej minn qed jisma' minn qed jipproduċi.
M'hemmx biss
fuq pjattaformi llum online.
Ma mhux
il-podcasts pereżempju.
L-artist jgħid jiddefinixxi l-istil jew inkella l-udjenza tiddefinixxi l-istil.
Dik hemm mistoqsija tajba ġew u naħseb illum il-ġurnata f'ċertu qasma, forsi għandek tradizzjoni iktar b'saħħet għalhem. Inti tmur rajt opera, inti tmur rajt kunċert u għandek l-udjenza naħa. U l-mużiċist.
Manka t-tkellmu fuq opera, per eżempju, tista' tagħmilha b'mod tradizzjonali, bil-kostumi tradizzjonali, tista' id-dwal kif tużhom, jekk ħadd użax il-screens fuq wara bil-video, għadek dak huma affarijiet, il-mużika tibqa' l-istess. Imma hemm mod ieħor kif
taġġorna u xejn. Jien naf anke biex tikkomunika ma' nies li forsi preferu jaraw il-lirika u jistgħu jaqrawha b'xi forma ta' subtitling. Jekk forsi. Ma jkunx
taqsam mal-mod artistiku ġifieri iktar għandha mal-
Aħna ngħidlek illum il-ġurnata anke pereżempju milli naraw mill-Kunsill. Però inti taf iktar minni, mod inti tagħmel il-kliem biex nispjegaw biex jidher inti taf xed taqra taf xed tisma' f'xi opera u tista' tara fuq screen jew hekk. U tagħmlu hekk b'iswed fuq abjad bla doċċ ħana
jgħidu.
Jew inkella tintegraħ fix-xogħol stess.
Għaliex wieħed naf ħanitkellmu fuq l-opera, wieħed normalment ikun jaf l-istorja dak l-ideali ġifieri u ma joqgħodx jaqra u jkun qed jieħu gost bl-estetika ta' kif wieħed qed jippreżenta l-istess mużika dejjem lilha 100-200 sena ġifieri b'mod differenti. Għandek it-teatru mal-
qed nieħu gost ħafna nisma' din il-konverzazzjoni fuq l-opra però l-ħin qed jħarbinna u qabel ma ngħaddu għall-intermezz mużikali illi missoltu nkun fdat f'idejn Joseph tajjeb illi naraw. Il-Kunsill Malti għall-Art li jissa qed japprezz iktar minn qatt qabel forsi wkoll l-importanza ta' riċerka artistika. blima mod qed jappoġġja lill-kreattivi biex isaħħu jsostnu r-riċerka artistika tagħhom.
Naħseb ara l-isur risposta diretta hija li dal-ħarsni inkrem propju fondi fuq żvilupp artistiku ta' riċerka, marbutin ma' riċerka. Fl-istess ħin però kważi kull font u kull mod kif il-konsiljejn hemm elementi ta' riċerka. Jista' jkunu dawk vera tradizzjonali tal-każini tal-banet, jista' jkunu dawk fl-iskejjel, jista' jkunu dawk fil-komunità u li jgħinu nies b'diżabilità, element ta' dik hija l-applikazzjoni tal-fondi li inti tagħmel ftit riċerka, tneħħi forsi daqsxejn minn moħħok il-mentalità li inti bidriet għandu jkollok il-fondi biex tagħmel il-mimmi tajnejk, għax kulħadd jixtieq ikun jagħmel li jrid bil-fondi, imma bil-mod tibni dik il-mentalità mhux biex tiġġustifika biss, għax ġirtu rabi nagħmlu dak diskors dan huma l-flusta l-poplu, flusta t-taxxi. Iva,
ma kemm
imorru flusta t-taxxi tal-poplu f'affarijiet fi verità nistgħu ngħaddu mingħajrhom. Ejja nħarsu ktar lejha bħala hemm daw ir-riżorsi jiena kif nista' ntejjeb il-kwalità ta' ħajti ta' ħajjet tal-komunità tiegħi proprju billi nagħmel xogħol tajjeb. Nibda mill-homework li nibda nagħmel minn fuq il-computer mid-dar.
Ħanieħdu pawsa qasira minn din id-diskussjoni. Joseph, illum bħala intermezz mużikali x'għażiltilna sabiħ?
Illum għażilna diska li din ukoll ġiet irrekordjata permezz tal-Microgram In My Life Auntie's Yellow Sofa ta' Joseph Bezzina.
I can leave her, I believe her, my Mona Lisa, she's such pleaser. Don't misplace me, you might just break me. I'm pushing 30 and it's weighing heavy. Oh, every day I'm spending by your side is a day treasure in my life. Oh, keep me sane, I'll keep you satisfied. I'll give you all my love tonight. Danny, won't you save me? The winds will blow if they want to blow, and my eyes they see what they want to see. So the beauty sometimes escapes me. She's a fighter, a beautiful tiger, a hard-headed woman, a born survivor. Spending by your side is a day's treasure in my life. Oh, keep me sane, I'll keep you satisfied. I'll give you all my love tonight. Danny, won't you save me? The winds will blow if they want to blow, and my eyes they see what they want to see. So the beauty sometimes escapes me. I spend all my searching for something good, but I couldn't see you with hands in front of my eyes. Now you're here, now I see you go. Take me someplace that I do not know. Danny, won't you save me? The winds will blow if they want to blow, and my eyes they see what they want to see. So the beauty sometimes escapes me. Oh Danny, won't you save me? The winds will blow if they want to blow, and my eyes they see what they want to see. So the beauty sometimes escapes me.
Hemmhekk għandna kif smajna In My Life Auntie's Yellow Sofa ta' Joseph Bezzina. Mela Carson, ħankomplu bil-programm u bil-mistoqsijiet u xtaqt inkunna fekk hemm xi disċiplini artistiċi partikolari fejn qed naraw aktar research let practice milli f'disċiplini oħra. Ma nafx tista' taqsam ma nafx esperjenzi li kellek.
Naħseb jekk tħares lej dawn l-aħħar snin. Jini li sentej issa responsabli mir-riċerka ma kont immiss anke ma x-xogħol ta' kunsill anke qabel. Naħseb il-fatt fejn ikollok komunitajiet, jiġifieri jew organizzazzjonijiet jew networks jew pjattaformi, illi jafu jekk inti taqgħet ir-riżorsi ħajkollok riżultat aħjar. Mela għandek dejjem alright, l-artist individwali, jew forsi team żgħir, tnejn, tlieta li wkoll ifittxu l-innovazzjoni permezz tar-riċerka u l-iżvilupp. Però kieku jkolli ngħid nara speċi trend, nara tfassil ta' pattern, dawk laqdiet illi anke qed jindunaw jekk tagħmel fondazzjoni, jekk tagħmel assoċjazzjoni, jekk tingħaqad ta' kappa internazzjonali. Apparti li jinti tider li jinti ikbar, forse anki tider li jinti ikbar mill-li jint. Imma il-fatt li jatti tħol jinti f-kontest ikbar, il-resursi zdiedu, għax jinti forse tħallas hobija. Iġibni jess expertise differenti. Jista jkun, again, fil-kamp tal-mużika, jkollok il-sound engineer, il-producer, il-promoter, l-agent, apparti li l-artisti dawk li jiddru jew li rrekordjaw. U dik is-saħħa ta' komunità tgħin biex wan tħallat l-idejat, tu jkollok iktar inputs. Tri mhux kulħadd qed jaħseb bl-istess mod, jiġifieri d-diversità fil-ħsieb u fl-esperjenzi, forsi jkollok min iktar akademiku, min iktar prattiku, fil-mużika, min jiġi mill-iskejjel tal-mużika jew mill-banet u min mid-dinja iktar orkestrali.
Differenti daw.
U mbagħad vera jkollok il-każ tar-riċerka li 1 plus 1 mhuwiex 2 għax 3. Ibda jisir 5, 6 u 7. Iġifiri...
Għadna attenti u kolli. L-eċċellenza artistika, iġifiri. U għet jista jgħamil, ma nafx, riċerka, jew kolm ċertu mindset. Nieħdu l-kas, għanidu għek tal-banet, iġifiri. U minn ġej minn skejjel iktar, għanidu għek klassiċi.
Iva.
Illi dawn ikollhom mindset differenti u għalihom l-eċċellenza artistika hija
differenti.
Ma l-eċċellenza l-standard internazzjonali.
Naseb il kif qed kollega tiegħi li kien mhux fuq programm ukoll Eric Bezzina kollox għandu l-kejl tiegħu. Jiġifieri wkoll wieħed ma jistax
naraw il-kejl
ta' wieħed u kif taħ jimponih fuq ieħor u di tal-kejl mhux kombinazzjoni waqt diskussjoni fuq ir-riċerka issemmija għaliex integrata f'ħafna minn daw il-ħsibijiet u daw il-proġetti.
Integrata fil-
U l-inti tagħmel evaluation and monitoring.
Ta' Malta stiq jiġifieri.
U tkejjel, u tkejjel biex tarara matul is-snin. 5 snin, 10 snin, 15 sena, 20 sena. Mbagħad anke tħares il-qudiem. Jiġi importanti anke li bħala kunsil palissa x'għandna l-istrateġija l-ġdida li ġejja. Li tkellimt fuq ukoll. Li wieħed jista' jara nerġa' nuża daw il-kliem, trends u patterns. Għax li wieħed juhu ritratt darba interessanti, importanti, imma li wieħed jagħmel numru ta' frames biex jara l-medda, mbagħad wieħed jista' jibda jara tiep il-livell hemm elementi ta' eċċellenza. Hemm elementi tal-lum f'ġeni, jew huwa fi xi xogħol.
Standard jiġifieri,
għandek raġun, iva.
Il-mod ta' kif inkejlu jiġifieri jiġi mill-mindset tal-komunità.
Ekku, ekku.
Qed ninfasizzaw qed niffukaw fuq ir-riċerka artistika ma' Karsten taħseb li r-riċerka artistika tħalli impatt biss fuq is-settur artistiku, fuq is-settur kreattiv, jew b'xi mod l-impatt qed jinfirex anki lejn setturi oħrajn.
Perswas ċerti li qed jinfirex ħafna. U anki għandek relazzjoni mutwali, ġifiri il-barra mis-settur u mbagħad mis-setturi oħra l-ġewwa. Ġifieri nasa fuq l-elementi ta' teknoloġija faċli. Id-diskors u jingħad ħafna forsi anke aħna nsemmu xi ħaġa. Imma jekk taħseb persepu fuq setturi ta' sigurtà. Ġifieri l-fatt li inti titorganizza oġġett u tagħmlu bil-prassi ta' sigurtà biex ma jkollokx inċidenti, ma jkollokx ħruq, ma jkollokx problemi bil-folla. Jiġifieri dak żgur għandek ħafna relazzjoni bejnietom. Però għandek anki elementi pereżempju ta' saħħa, dak li ngħidulu anki l-benessri, il-well-being, li għandek ħafna interazzjoni kif ukoll ġieli ngħad fuq dal-programm fejn il-prassi artistika kreattiva tinfluwenza minn jaħdem fis-settur tas-saħħa. U viċeversa. ġifiri jew ma' l-istaff tal-Mater Dei, jew ma' qdiet li jieħdu ħsieb is-settur tas-saħħa, u għandek ħafna interazzjoni bejnietom. Ieħor huwa dak ambjentali li naħseb xi mod għadna lura ħafna fuqu, kif inti tikkontrolla l-footprint, kif inti ma jkollok speċi impatti negattivi m'anzi tipprova jkollok impatti pożittivi għax tħaddem moħħok kif inti tista' tgħin lill-bniedem jgħix f'ambjent aħjar. Bħed għandek naħseb anki oħrajn dawk forsi anki faċli li palmu mal-edukazzjoni. Minn età żgħira, minn età bikrija, sa jtajiet iktar avvanzati. Però mbagħad biex nagħlaq għandek anki dawk ta' aċċessibilità u ta' trasport, pereżempju, jiġifieri nibda nara ħafna applikazzjonijiet jew immur attivitajiet kif tmorru intom is-semija tagħna żgur ukoll jgħidlek isma' aħseb għandek bżonn taqbad il-karozza biex tmur. Għandek bżonn tixtri xi ħaġa nibgħatha tarmija, jew nistgħu nużaw għodu differenti ta' riċerka. Jiġi ftit għall-punt ta' ġew dwar dilar il-parti artistika jew il-parti loġistika. Ħafna drabi ssib l-artistrija anke kif il-mod inti tħares lej il-metodoloġija prattika.
Assolutament.
Interessanti d-dinamika bejnietom.
Il-Kunsill Malti għall-Arti joffri diversi skemi ta' fondi ukoll iddedikati għar-riċerka. Però apparti il-finanzi, apparti il-fondi, li ma taħseb karsi li huma l-ikbar sfidi illi jaffaċċjaw l-artisti, l-kreattivi biex iwettqu ir-riċerka artistika tagħhom.
Ħanħalli mela finanzi barra.
Li huma sfida imma.
Assolutament. Nagħmlu nota wkoll li fil-ngħidu kif fetaħ l-artistic research scheme ħanejdu hekk il-ġimgħa li għaddiet fetħet fit-tnejn ta' frar u din tagħlaq siġġimgħat wara ġifier baqgħna ħames ġimgħat oħra biex napplikaw fil-17 ta' Marzu f'nofsinhar dejjem.
Ekku, u anke f'dal-fond u anke f'oħrajn, naħseb l-ikbar sfida hija dik li xi nies isejħula kif għandek le mart li jispiċċa bil-kelma ITIS innaf tonsellitis. Hemm din l-ħaġa li jgħidula Project ITIS. Inti sfortunatament u b'xi mod il-Kunsill u organizzazzjonijiet li ffundjaw dinja kollha kważi ma jagħmlu xejn, ma jagħmlux biżejjed biex inaqsuha, jew kważi jkoraġġuha, inti dejjem tħares lej proġetti.
Xi ħaġa li tibdew tispiċċa.
U terġa', u terġa'. U għamilt applikazzjoni, u mbagħad għamilt oħra.
U mbagħad titaħseb xi proġett ġdid u nerġa'.
U problematika għalxan kaħna stess bħala entità tal-gvern, peress idu nimxu fuq sena għaw nerġgħu lura daqsxejn finanzi, diffiċli inti tagħmel funding ta' sentej. Tlieta, erba, ħamsa.
Għanna fondi.
Hemm fondi li qed iħarsu.
Dawk li huma, dawk li huma.
Discretion ġifieri li jkollna l-fondi mingħand il-gvern.
Eżatt, eżatt. Dawk li huma vera jgħidulna jħassra kif ikun nistgħu b'xi mod anke fid-diskors tagħna mal-Ministeru tal-Finanzi u entitajiet oħra, naħsbu ktar fit-tul tneħħi ċertu pressure. U anke din il-ħaġa li kważi vera l-idea tal-rat race. Dejjem tiġri tiġri biex tapplika l-fondi. Li kieku tista' terħi u tħares lej żmien iktar fit-tul. Vera dak li kun jgħidlek imma dak li kun batu jillaxka. Batla dak li kun isir iktar kompjaċenti bir-riżorsi li għandu. Iva u le, minnu serju. Pal min jidħol għall-kors ta' 6 xhur, sena, sentej, tagħmel commitment. Dan huwa commitment serju u dik hija sfida kbira.
Commitment għall-ħajtek, ġifieri inti ma tistax tgħid li ara għaddejt minn joqiet fl-orkestra, per eżempju, għandi l-ġob
il-violin. Għarda kisni kolla.
Daqsek studijajt, ġifieri,
t-tifem. Qabel xejna l-mikrofoni u tkellimna ftit dwar dan is-suġġett, semmejt li anke l-intelligenza artifiċjali bħala waħda mill-sfidi, b'liema mod. Tara din bħala sfida, Karsten.
Naħseb illum il-ġurnata li qed naraw, apparti l-fors dak li jkun jitgħażżen ftit u juża l-intelligenza artifiċjali biex jeħles daqsxejn malajr. Imma naħseb jista' jkun jibda jeffettu anki il-ħsieb, il-metodoloġija li anzi tajjeb li wieħed jintegra jir-riċerka u fil-fatt għandna riċerka li tiġi mejjuna mill-Kunsill propju dwar l-impatti tal-AI fuq is-settur artistiku. Imma dak li jkun jekk forsi jgħid u iva daħħal daqsxejn AI issa mhux moda, bħalma jingħaddu minn modi differenti. Naħseb hemmhekk inkunu qed nillaxkaw, jiġifieri b'xi mod. Anke bħal fi studji akademiċi jew ta' riċerka ta' edukazzjoni differenti, wieħed jista' juża bħala għodda biex jitla' iktar milli jgħid ejja, ħlist.
Biex nitaznu.
Waqaf hemm.
Karsten, kif taħseb li r-rwol ta' riċerka artistika se jevolvi fis-snin li ġejjin, b'mod partikolari vis-à-vis l-innovazzjoni u l-kollaborazzjonijiet li kontinwament nistigaw.
Naħseb, li wieħed aħares l-affarijiet li jagħmlu l-iktar sens fit-tul, ġifieri di tal-evoluzzjoni, l-evoluzzjoni mhix minnhom għalada, hija snin. Naħseb li wieħed b'xi mod anki jiggarantixxi s-serħan tal-moħħ. Fit-tul, kif konnet najdu, li wieħed għandu pjan ta' riċerka ta' żvilupp għal snin. Ġifri anke dal-aħħar li nisimgħu ħafna u naqraw dwar proġetti li ħarsu lejn l-2035 l-2050.
Anke sal-50 ekku.
Importanti għax minnhom għalhekk wieħed ma jagħmel xejn. Jiġifieri sfida importanti li wieħed jagħmel ċertu commitment kemm jista' jkun fit-tul biex wieħed jista' jipprova jiggarantixxi.
Mhix faċli din għax bħala umani sirna naħseb naraw wisq sa' għada u ġvera, allura din hija vera waħda minn dawk l-isfidi.
M'għandniex għalfejn naħseb għax. Kapaċi bħala ħanajdu annimal u man naħsbu fi.
Spera.
Ma tantx baqa' għandna ħin x'tixtieq tara bħala sottomissjonijiet f'dan il-font ukoll għal din l-iskema ta' appoġġ lejn ir-riċerka artistika li għadha kemm fetħet il-ġimgħa li għaddiet.
Xejn forsi hekk isu kontra dak li għandni kemm għadd. Li wieħed jibda jħares anke daqsxejn lura, ġifri għandna applikazzjonijiet interessanti li mhux bil-forsi jaħsbu x'għamel ġdid, x'għamel ġdid, x'għamel ġdid. Imma jħares daqsxejn lura. U minn dak li nkunu għaddejna minnu u minn dak li kun ħadem jew ma ħadimx, jieħu dawk it-talimiet li jerġa' jħares il-qudiem bihom. Ġifieri dik il-perspettiża fit-tul ma tapplikax biss il-qudiem, tapplika anke lura biex tibqa'.
Basta toħodna l-qudiem.
Idealment, iva.
Grazzi ħafna. Lill-Dr. Karsten Xwiereb, l-eżekuttiv għar-riċerka u l-istatistika fiħdan il-Kunsill Malti għall-Arti. Illum il-programm iddedikajnieh lir-riċerka artistika ħandur fuq Joseph, forsi terġa' tfakkarna Joseph. Joseph id-data tal-eluq għal din l-iskema ta' fondi li tappoġġja r-riċerka artistika. Ma kombinazzjoni
llum fuq riċerka artistika għax għadu kemm fetaħ il-ġimgħa li għaddiet fond li jindirizza din ir-riċerka fetaħ fit-2 ta' frar u jagħlaq fis-17 ta' Marzu.
F'nofsinhar, importanti li f'nofsinhar għidinna wkoll in-numru tat-telefon fejn fuqu is-semmija tagħna anke jistgħu jekk għandhom xi diffikultajiet jagħmlu kuntatt miegħek bħala Creative Broker fiħdan il-Kunsill Malti għall-Arti.
Eżatt, 2334-7230 jew inkella fundinfo@artscouncil.md.
Grazzi ħafna Joseph, jiena nerġa' nkun miegħek bħallum ġimgħa lill-Dr. Karsten Xwiereb nagħmlu appuntament m'għandix dubju li ser jerġa' ikun f'wieħed mill-programmi wkoll matul din l-iskeda u grazzi tal-ħidma tiegħek fiħdan il-Kunsill Malti. Għall-Arti. Nilkom eżis-semmija nsellmulkom u nistidnukom tagħmlu appuntament magħna għal bħallum ġimgħa. Grazzi, saħħit.